Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče želim. U Srbiji je veoma teška epidemiološka situacija. U vrhu smo zemalja po broju novozaraženih. Epidemiolog dr. Kon preporučuje da se ponašamo kao da je vanredno stanje i da se pridržavamo svih zaštitnih mera, kako bismo svi zajedno što više usporili aktivnost virusa. Posebno je važno da nosimo maske i da u narednim danima izbegavamo sve nepotrebne kontakte. Razmislite o izjavi epidemiologa od jutros, kada bi svi nosili maske, barem 95% ljudi, moglo bi da se živi normalno. U narednih sat vremena sa vama će biti Radmila Dujaković, Saša Hajdin i Gordana Gligorić-Gagović. Večera ćemo se kretati u trouglu Beograd, Temišvar, Atina. Tradicionalna manifestacija Dani srpske kulture u Temišvaru ove godine se održava po 15. put. Počela je 19. i traje do 30. novembra. Za one koji ne znaju, Dani srpske kulture su najveća i najznačajnija kulturna manifestacija Srba u Rumuniji, kojom se promovišu srpska kultura i jezik. Ove godine programi se održavaju u značajno manjem obimu u skladu s preporučenim epidemiološkim merama. Na telefonskoj vezi je Ognjan Krstić, predsjednik Saveza Srba u Rumuniji. Ognjane, dobroveče.
Dobroveče vama i slušalcima Radio Beograda.
Koliko je teško bilo organizovati dane srpske kulture u vreme pandemije?
Savez Srba u Rumuniji je uz podršku ambasade Republike Srbije u Rumuniji, generalnog konzulata u Temišvaru, Ministarstva kulture i informisanja Republike Rumunije, Ministarstva kulture Republike Srbije, uspeo da okupi u nesvakidašnjim uslovima sve one koji su navikli da ovi dani srpske kulture budu prilični svakog novembra meseca.
Prenesite nam delić atmosfere sa javne tribine.
Centralna tema ovogodišnjeg otvaranja dana srpske kulture bila je 230. godišnjica od Temišvarskog sabora. Crkveno narodnog sabora, kojim se sa pozicije istorije može svedočiti da je bio izuzetan događaj od izuzetne važnosti za cijelo srpstvo, na kojem je po prvi put artikulisan nacionalni program. Na kraju ovog prvog i najznačajnijeg dana srpske kulture, otvorena je i predstavljena je knjiga Arhijereji Temišvarske eparhije, proklamisnika doktora Saše Jašina. Imali smo tu radost i tu čast da na njenom otvaranju bio je ambasador Republike Srbije u Rumuniji, njegova ekscelencija gospodin Stefan Tomašević, zajedno uz generalnog konzula i uz mali broj zvanica koji, kažem, je bio ograničen zbog uslova koji su bili tokom samog organizovanja.
U okviru manifestacije bilo je predviđeno obeležavanje Dana srpskog jezika u Rumuniji, održavanje salona srpske knjige, otvaranje izložbe Srbije u Rumuniji na razglednicama i tribina povodom 30 godina rada srpske reči, koja je, kako čujemo, otkazana zbog bolesti učesnika. Da li su drugi planirani programi održani?
Jeste, dobro ste naglasili. To je ceo kalendar aktivnosti izvodnih projekata predviđenih danima srpske kulture. Značajan za nas datum jeste 21. novembar od 2016. godine na osnovu inicijative tadašnjeg poslanika Slavomira Gvozdenovića i potonje zakonske odluke parlamenta Rumunije, Srbi imaju svoj dan srpskog jezika. Namerno izabran taj dan jer je to dan kada je 1826. godine publicista Dimitrije Pantić Tirol, rodom iz Čakova, obavestio Vuka Karadžića da je novim pismom štampao prvi broj banatskog almanaha. Savez Srba u Rumuniji priliči i ove godine povodom dana srpskog jezika u krugli stola u srpski jezik kao predmet u našem savremenom školstvu, gde su svoje stavove izneli Stevan Bugarski, Dušan Popov, Dejan Popov i Slavomir Gvozdenović. Tom je bila upriličena jedan izuzetan događaj. Predstavljanje radova đaka koji pohađaju ili koji uče srpski kao nastavni predmet od prvog do četvrtog razreda u okviru konkursa Da ti našom ćirilicom kažem. Pristiglo je stvarno veliki broj radova, oko 60 radova iz 8 naših nastavnih jedinica, tako da smo mi kao savez odlučili da sve učesnike nagradimo prigodnim poklonima. Također jedna značajna manifestacija u okviru ovih dana srpske kulture jeste i salon srpske knjige, gde smo imali priliku da u svečanoj dvorani Srpskog kulturnog centra Saveza Srba u Rumuniji. Otvorimo salon srpske knjige i predstavimo izdavači i izdavačke kuće Srbije, Crne Gore, Mađarske i Rumunije. Jeste je to bilo u virtualnom prostoru, mi smo u tom virtualnom prostoru komunicirali i jedno izuzetno književno već smo u tom prostoru okupili sve staroce, ne samo naše iz Rumunije, koji su bili fizički prisutni, već i naše prijatelje matične iz Crne Gore, iz Mađarske. Naravno, odjek srpske prošlosti na razlednicima bila je još jedna virtualni događaj koji nas je podsjetio na našu prošlost, na naše korene, i tu je duboka zahvalnost doktoru i naučnom istraživaču gospodinu Markovu, koji je ličio jednu izuzetnu izložbu isto tako u virtualnom prostoru o srpskim tragovima na razglednicama. Bili smo upoznati sa našom slavnom prošlošću. Nažalost, kao što ste rekli, znači iz opravdanih razloga, jubilej povodom obeležavanja 30. godišnjice naše periodike i našeg nedeljnika, naše reči, bit će odložen za neku drugu priliku, a danas obeležavamo jubilej 50 godina pozorišta i pozorišne scene na ovim prostorima i jubileja pozorišnog studija Talija sa jednim izuzetnim dokumentarnim filmom. To je retrospektiva, istorijski prikaz naših napora da i ovu scenu oplemenimo sa srpskim elementima. Tako da ćemo imati i kod nas medijskih i virtualnih kanala da možemo da ispratimo i propozimo taj događaj. Takođe i jedan nesvakidašnji virtualni koncert, to je slavski koncert jednog od naših najtrofejnijih i najznačajnijih kulturno-umetničkih društava, Akademsko kulturno-umetničko društvo Mladost, koji će u subotu imati virtualni koncert. Taj koncert je trebao da bude 21. novembra, ali zbog žalosti i zbog dana žalosti i našeg poštovanja prema patrijarhu Irineju odložili smo za sljedeći vikend.
Dani srpske kulture završavaju se zvanično 30. novembra. Da li ste planirali još neke aktivnosti do tada?
Trenutno, paralelno sa danima srpske kulture, mi smo angažovani u kampanji za poslaničke izbore. Kao što je poznato, 6. decembra u Rumuniji jesu poslaničke izbori i tu savez, kao i ostale manjine, ima svog kandidata i svog predstavnika. Fokus je sada na tim i takvim aktivnostima. Naravno, obeležit ćemo još i slavu Saveza, kao što svaki srpski domaćin ima svoju slavu, tako i Savez Srba 21. decembra slavi krsnu slavu. Nadamo se da ćemo uspeti da održimo i dečji sabor srpskog folklora isto tako u virtualnom prostoru. To je isto jedna veliko događanje, da naše deci povodom praznika koji slede poželimo svog dobrog i tamo ulijemo nadu da postoji budućnost za neka bolja vremena kada ćemo moći da se okupljamo i kada ćemo moći da saborujemo. I dalje, znači, redovno izlazimo kao nedeljnik i kao štampa. Redovno izdavačka delatnost nije prekinula svoju aktivnost, tako da su one redovne aktivnosti koje su moguće i koje su ostvarive u ovim uslovima, one se odvijaju, da tako kažem, u normalnim, ako tako mogu da se izrazim.
Recite nam, Ognjane, u završnici ovog uključenja, kako protiče svakodnevica u Rumuniji pod koronom? Koje su oblasti najteže pogođene i da li se i pored epidemije osjeća blizina božićnih i novogodišnjih praznika?
Nažalost, kao svuda u svijetu, i nas je pogodila ova pošast i teško je. Teško je pre svega da se privikne na sve ove mere i u stvari počeli smo polako da se otuđujemo od onih prednosti koje poštujemo i zato, kažem, trudimo se svakom prilikom što više naših okupimo, da možemo da se baram i on u tim uslovima i prilikama priđemo i preko tih modernih sredstava komunikacije. Međutim, teško je pogođena i ekonomija, pogotovo znači horeka, sektor, odnosno gostiteljstvo. Teško je svima, vidimo svakom, na svakom koraku. A isto je evidentno da je epidemija deo naše svakidašnjice. Polako se privikavamo, ne volimo to što nam se dešava, ali kažem, zato smo ovde da to zajedno zajedno prebrodimo. Nisu i nije, ne mogu da kažem da je atmosfera pred praznića, da se osjeća duh praznika koji nailaze. Samim tim što kažem još jednom, u suštini duh praznika jesu ljudi koji čine i koji ispunjavaju te praznike, a njih nažalost u ovim uslovima nema. Nadam se nekim boljim vremenima, nadam se da ćemo imati snage da prebrodimo sve ovo što nas je snašlo. Nije lako, ali trudimo se da učinimo sve da nam ovo što lakše i bezbolnije prođe.
Ognjane, hvala na uključenju. Želim vam još mnogo uspešnih manifestacija i srećan rad vama i vašim saradnicima. Čuvajte se.
Hvala i vama na mogućnosti što smo mogli da vratimo vam i slušalicima Radio Beograda. Zna se ovo značajno da možemo da prinesemo deo onih aktivnosti koje radimo, puno zdravlja i nek nam je Gospod Bog u pomoći.
Naš sagovornik bio je Ognjan Krstić, predsjednik Saveza Srba u Rumuniji. Amen. Odlazimo sada do Atine. Sa nama je Majda Šimunec, naš dopisnik iz Grčke. Majdo, dobroveče.
Dobroveče.
Kako je kod vas?
Pa, moram da kažem da je, naravno misliš na epidemiološku situaciju u Grčku, o tome zaista svi samo razmišljamo ovih dana. Ja verujem da je tako i kod nas i svuda u ostalom u svetu. Dakle, epidemiološka situacija u Grčkoj koju je zahvatio drugi talas pandemije nije dobra. Nije dobra za razliku od prvog talasa proletos kada se ova zemlja veoma dobro izborila sa COVID-19 i po nekim opštim merilima bila među najuspešnijima u Evropskoj uniji. Sada je situacija, nažalost, znatno drugačija. Novembar 2020. prenose medije ostaće upisan kao zaista crni mesec za Grčku, jer je za samo tri nedelje novembra COVID-19 ovde odneo 1004 ljudska života, dok je u prvom, recimo, talosu od marta do oktobra stradalo 626 osoba. Dakle, ovde za tri nedelje samo preko 1000 ljudi. Od marta do juna bilo je nešto preko 3000 registrovanih slučajeva, a od kraja juna do novembra 97.000. Dakle, drastičan skok i zaista opravdano novembar nosi naziv crni mesec. Prema poslednjim podacima koje je upravo saopštila Nacionalna organizacija za javno zdravlje večeras, u poslednje 24 sata u Grčkoj je zabeleženo 2013 novih slučajeva, ukupno 101.287 od početka pandemije, a to je bilo 26. februara ove godine, 101 smrtni slučaj, 2002 smrti, ukupno 169 od toga su žene, 27, dakle, odsto. 607 osoba se nalazi na respiratoru, juče je bilo 608, njihov prosek godina je 65, a prosek godina umrli, da kažem, i to je 80 godina. Takođe kažu da više od 97% njih je imalo neku kroničnu bolest ili bilo starije od 70 godina. Eto, to je zvanični podatak. I ono što je nama laicima teško objasniti je zapravo zašto je tako veliki taj nesklad, ako mogu da kažem, nesrazmer između broja zaraženih na dnevnom nivou, jer vidimo 2000 to zaista nije veliki broj, a testira se između 20 i 25.000 ljudi svakog dana ovde. I s druge strane, taj broj umrli koji zaista poslednjih desetak dana tu oko 100, pade na 70, pa se opet vrati na 100. Na respiratoru takođe puno pacijenata, dakle 607 danas. Grčka ima 11 miliona stanovnika, rekao sam, testira između 20 i 25.000 ljudi, stopa pozitivnosti do sada 11%, što i to nije neki previše dramatičan postotak, ali kažu da bi, naravno, da bi se situacija kompletno držala pod kontrolom, potrebno da to bude 4%, dakle da 4% bude pozitivnih od ukupnog broja testiranih. Ono što nadležni odgovaraju, koji je njihov odgovor, stručnjaci, dakle, kako objašnjavaju taj, kažem, nesrazmer, je rečenica koja glasi prevelik pritisak na nacionalni zdravstveni sistem, šta god to značilo. Onda, naravno, dalje se pojašnjava, odnosno novinari objašnjavaju po sistemu da je zapravo problem sa osobljem, medicinskim osobljem, da bi u slučajima intenzivne nege da je jednom pacijentu potrebna jedna medicinska sestra. Ovde, naravno, to nije slučaj. Iznati je podatak da je Grčka do ove situacije s pandemijom imala samo 557 kreveta u jedinicama intenzivne nege, a da ih sad ima 1170, dakle, gotovo duplo više. Takođe, da je trenutno zaposleno preko 100.000 ljudi u zdravstvu, misli se na lekari i na svo ono osoblje, a da je do pre par meseci taj broj iznosio 88.690. Takođe se navodi podatak da je 2018. u zdravstvo uloženo 3,8 milijardi evra, a samo ove godine, dakle do sada, 4,8 milijardi evra. To znači, kako je rekao i aktuelni ministar zdravlja Vasilije Kiljac, da sve zapravo isključivo zavisi od nas samih, dakle od ponašanja, od odgovornosti, od svesti, od discipline grčkih građana, dakle da li će i u kojoj meri poštovati lockdown, dakle ovu izolaciju i sve mere zaštite ili ne. Da imamo i 15.000 kreveta u intenzivnoj nezi, ne bi nas spasilo. Eto, to je pre neki dan rekao aktuelni ministar zdravlja Vasilije Kiljac, želeći da kaže da nije problem u jedinicama intenzivne nege i u tom broju kreveta. Jeste, naravno, nema ih dovoljno, ali da nije rešenje da njih ima puno više, nego je rješenje u tome da ljudi budu malo drugačiji, odgovorniji, da se pridržavaju tih mera, da pokušavaju da shvate, da pokušaju da shvate situaciju i da se to događa, to je za Grke karakteristično. Ja sam to već nekoliko puta u našim emisijama tokom proteklih mjeseci govorila, da su se Grci zapravo tokom ovog leta i početka jeseni ponašali kao da se sve ovo zapravo s koronom ne događa njima, nego da su oni na nekoj drugoj planeti, da prosto to njih ne dotiče. Tako su se ponašali i onda je naravno, nažalost, stigla posljedica svega toga, a to je ovaj drugi, mnogo žešći, mnogo agresivni talas pandemije.
Gde je najteže, u kojim gradovima danas stižu vesti da je najteže u Solunu, da li to tačno?
Tako je, sever zemlje najteži, pre svega Solun na intenzivnoj nezi, to je bio jedan od naslova ovde u štampi. Dakle, nacionalni zdravstveni sistem je tamo potpuno, kako kažu, ugušeno, odnosno u kolapsu. Pacijenti se prevoze specijalnim vozom u jedinici intenzivne, negde čak ovde u Atinu. Dakle, situacija je zaista, zaista teška, pomaže i vojska. Izgrađena je, pre neki dan je počela s radom jedna improvizovana bolnica na parkingu vojne bolnice u Solunu. Dakle, i vojska je pritekla u pomoć. Solun ima 1,5 milion stanovnika, a danima ima mnogo više novoobolelih od Atine. Evo, recimo, danas ima 545, Atina 514, Atina, odnosno Atika regija, broji preko 4,5 miliona stanovnika. Dakle, zaista je teško. Danas se pojavila informacija da je jedan starački dom u Solunu takođe ušao virus, to je dodatna briga. Tako da se sad radi na tome da se sanira problem na severu Grčke, tu je zaista najteže, nešto lakše u Atini. Pelopones takođe i ostrava su manje zahvaćena virusom, što je u svakom slučaju dobro, ali ovo sa Solunom zaista brine. Solun inače 3. novembra ušao u izolaciju, taj karantin, u te mere lockdowna, Atina 7. novembra. I ovde se, mogu da kažem, polako popravlja situacija, dakle manje tih novo zaraženih, ali još uvek brine, kažem, veoma brine taj broj pacijenata na respiratoru i ljudi koji, eto, svakodnevno gube život, nažalost.
Da li se i pored korone osjeća blizina praznika? Postoji li delić predpraznične atmosfere?
Pa mislim, moj utisak je da trenutno malo ko o tome razmišlja ovih dana ovde u Atini, u Grčkoj. Pre svega sada su sve oči uprte u vladu, da li će, pošto su mere koje su stupile na snagu 7. novembra, a šta to znači? To znači da ovde postoji zabrana kretanja, dakle ne radi praktično ništa, ako mogu tako da kažem. Dakle, kompanije kogod može da radi, ono rade od kuće, to je uspostavljeno, ne rade škole, gostiteljski objekti, hoteli, dakle klubovi, barovi i tako dalje, kafeterije, ništa od toga ne radi već 3 nedelje, samo restorani koji imaju dostavu hrane i benzinske pumpe i apoteke i supermarkete. To je ono što je otvoreno i tu mogućnost, dakle, mogu da koriste Atinjani i ostalom svi Grci da putem SMS poruka ukucaju od 1 do 6 broj, u zavisnosti da li žele kod doktora, da li žele da obiđu starije, da li žele u šetnju, u supermarket ili u apoteku. Dakle, to postoji broj za svaku tu potrebu i na osnovu toga oni mogu da izađu. Dakle, to je taj lockdown o kome se priča, režim koji eto traje već, sad će biti u subotu 3 nedelje, planirano da to traje do 30. novembra, do ponedeljka, međutim, već sada su naznake da od toga nema ništa, da se Atina neće otključati ni 30. novembra, možda 7. decembra, ostaje taj, eto, ta neka mala nada. Kažu epidemiolozi, dok god broj dnevno zaraženih ne padne ispod 1000, ali najbolje bi bilo da to bude 500 dnevno, da bi to nekako i moglo da se drži pod kontrolom, sve ostalo i dalje veliki problem. Čak se pojavila informacija da će se gostiteljski objekti, dakle neki restorani koji će opet raditi po određenim pravilima i tako dalje, znači se koliko može ljudi da bude u prostoriji, koliko njih da sedi za istim stolom i tako dalje, da će to možda biti otvoreno 21. kao i neki tržni centri, prosto da bi se, eto, ljudima dalo malo prostora da obraduju makar decu, da sigurno će raditi te prodavnice za decu, za najmlađe, ali daleko od onog da će to biti kao ranijih godina. Dakle, u ovo vreme itekako se, kako si me pitala, osjećao taj dah predstojećih božićno-novogodišnjih praznika. Od početka novembra je ovde već se počinjalo, početkom decembra se definitivno ulazilo u tu prazničnu euforiju, kupovinu i tako dalje. Za sada nema, kažem, naznaka. Sve ono što sam videla je nekako umereno svedeno i primereno, apsolutno primereno ovom trenutku. Ponegde se mogu primetiti neki nagoveštaj nove godine, poneki Deda Mraz, poneki ukras, rekoh, u tim restoranima koji rade po sistemu dostave hrane, na benzinskim pumpama, negde onako u prolazu, možete da vidite, ali daleko je to od one Atine kako smo navikli. I pretpostavljam da će se možda tokom decembra nešto malo više uraditi na tom planu, možda sigurno će se postaviti ta tradicionalna jelka na Sintagmi, ali kažem, za sada se o tome ne priča toliko. Ljudi su zaista su zabrinuti i prate informacije, pre svega ovih dana se prate informacije o vakcini. Objavljeno je da će Grčka kao deo Evropske unije dobiti vakcinu po već pripremljenom planu Evropske komisije, nekih 25 miliona doza se spominje, da je to već naručeno. Određeno je 1018 punktova gde će se od januara obavljati vakcinacija po planu koji će navodno biti predočen građanima već 20. decembra. Ono što se zna je da će biti besplatna, da će se najpre vakcinisati zdravstveni radnici, pa zatim hronični bolesnici stari od 65 godina, zatim zaposleni i korisnici staračkih domova, također zaposleni i štićenici kazneno-popravnih domova, migranti u svim prihvatnim centrima Grčke, a tek posle toga građanstvo. Predviđeno je da do juna meseca svi u Grčkoj budu vakcinisani.
Hvala Majda. Bila je to Majda Šimunec, direktno iz Atine.
Hvala, prijatno.
Go. sunci ih odvode, Turci ih odvode. Ja ih
Slušate Radio Beograd 1, ova emisija Večeras zajedno. Online škola srpskog jezika, kulture i tradicije Sava počela je s radom. Večeras u 18 časova po beogradskom vremenu održan je prvi virtuelni dan zahvalnosti. O misiji škole Sava, koja je namenjena deci u dijaspori uzrasta do 12 godina, govore osnivač Miluti Nikolić i pesnik Ljubivoje Ršumović, prvi učesnik prvog virtuelnog dana zahvalnosti.
Mi smo pre dve godine osnovali novu osnovnu školu u Beogradu Zvezdobrojici sa idejom da uvedemo određene inovacije i ubrzamo razvoj dece novim metodama po programu i po akreditaciji ministarstva. I ovo je već druga generacija koju to radimo. Međutim, u martu ove godine nas je zatekla korona kao i sve škole i morali smo da zatvorimo fizičku školu i pređemo na online obrazovanje. I vrlo brzo smo shvatili da online obrazovanje za veoma malu decu, a govorimo uzrast od 4 do 12 godina, jednostavno se nije radilo do korone. Online obrazovanje se radilo za studente i odrasle i mi smo razvili novu metodologiju sa korišćenjem desetak softverskih paketa i osvojili način da školujemo veoma malu decu online. I onda smo razvili program, inovativni program srpskog jezika kao zavičajnog jezika, nešto između maternjeg i stranog jezika za našu decu koja odrastaju u inostranstvu i koje do sada u stvari je veoma teško bilo da steknu srpski jezik. Naša deca koja odrastaju u inostranstvu, pre svega u Americi, ali i u Zapadnoj Evropi, Australiji, Novom Zelandu, Južnoj Africi, idu u lokalne škole i vrlo brzo zaboravljaju i srpski jezik koji govore kući. Imamo fantastičan tim od preko 60 ljudi. Programski deo, inovativni programi vodi Dragana Iljukić, Čeće Ziljukić, autorka srpskih udžbenika, direktorka Filološke gimnazije u Beogradu. Metodologije online podučavanja vodi profesor Bojan Lazarević sa Florida State University, znači američki autoritet za online i digitalno obrazovanje, direktorka obrazovanja je Aleksandra Miletić, magistar studija iz Finjske koja je radila na finjskom obrazovnom modelu, tako da imamo jedan fantastičan tim koji je iznedrio jednostavno nešto novo. I to je sad pruženo svim našim porodicama u inostranstvu, koje je dovoljno da preko našeg sajta se upišu da bi probali probne časove koji su besplatni i vide šta je ta nova škola, novi vid obrazovanja, novi vid sticanja srpskog jezika i kulture. Ko ne može da učestvuje, nam šalje video snimak recitacije Ršumove pesme i dobija za uzvrat knjigu Ršumove poezije.
Deci treba pokloniti vedrinu. Sad na koji način, mi ćemo se potruditi da to bude na naš način, onako kako mi mislimo po receptu Duška Radovića, koji je naš veliki učitelj i tako. Drugo, treba dati deci priliku, nije ni njima lako u ovim danima pandemije. Treba im dati priliku da kažu svoju muku. Sad, na koji način, da li stručnjaku, da li nekom prijatelju, da li mami i tati i svom pesniku, svom sagovorniku, u svakom slučaju reći nekome svoju muku, znači podeliti muku i time muka postaje, kako da kažem, lakša. Eko.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS predstavlja novi CD Miće Rašića. Ljuta rakija. Niko nije rakiju doneo u Srbiju. Izmislio Srbin, brate, i za žalost i za svate. U prodaj. Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike. Sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Zašto si
kezo? Biseri srpske umetničke solo pesme. 20 pesama najznačajnijih srpskih kompozitora u izvođenju tenora Slavka Nikolića i pijaniste Miodraga Čolakovića. Srpska tradicija, koreni, trajanje. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U emisiji Vodimo vas na koncert predstavljamo vam prvi deo koncerta Sabor 2020. godine, u okviru koje ćete imati priliku da čujete 32 nove narodne pesme. Slušajte nas u subotu 28. novembra u 20 časova. Emisiju pripremila muzički urednik Snežana Stanović.
Talas je Radio Beograda 1, slušate emisiju Večera zajedno. Kolegi iz Pariza, Maja Martinović i Vladan Jočić, dobitnici su specijalne nagrade Miloš Crnjanski, Kulturnog centra Vojvodine, za emisiju iz oblasti srpske kulture realizovanu u regionu i dijaspori. Tema emisije Kičica Matice Srpske, za koju su dobili nagradu, jesu izložbe koje u Parizu realizovala Galerija Matice Srpske. Evo što je povodom nagrade u razgovoru s Draganom Živojnović rekao kolega Jočić.
Gospođa Tijana Palkovljević-Bugarski i njeni saradnici iz Galerije Matice Srpske su pred Parižane izneli dve zaista fenomenalne izložbe, najpre o srpskim intimistima i potom izložbu koja se zvala Tajna pod kupolom, posvećena Savi Šumanoviću i njegovom delu koje se nalazi u sjajnom parijskom restoranu La Coupole. Oni su nas motivisali prosto da snimimo autentična mesta u kojima su se kretali i živeli Cokićeva, Šuput, Čelebonović, Šumanović i ostali. E, onda smo mi zaronili u filmsku arhivu i tako paralelnom montažom pokušali da oživimo to njihovo parijsko vreme. Mi smo, Dragana, tu stekli mnogo saznanja. Videli smo da su najveća imena našeg slikarstva, o kojima danas govorimo, samo kao o velikanima, vodili skroman i neretko vrlo siromašan život, da su im sudbine bile prosto tragične. A sa druge strane, na izložbama od velikih francuskih likovnih kritičara i državnih poslanika, mi smo videli koliko je taj njihov rad zapravo važan za francusku likovnu scenu danas. Ono što ja mislim interesantno jeste da kada se pomene dijaspora, uglavnom se govori o našim građanima u dijaspori. Međutim, i to je naravno najvažnije. Međutim, taj odnos, ta pozicija koju mi novinari srpski u svetu imamo daje neuporedivo više istraživačkih mogućnosti i mislim da ih nikako ne treba propuštati, pogotovo što mogu da daju jednu optiku koje ste vi u Beogradu na neki način lišeni.
Uhum. Jeste, to je tako upravo, ali sad neizbežno pitanje, kako se snalazite u ovo doba korone i ovoj situaciji kada nije lako biti novinar, a pogotovo istraživački novinar?
Da, jeste, ti postavljaš u stvari pravo pitanje. Vidi, letos je došlo u Francuskoj do jednog finog popuštanja, tako da smo mi u periodu juli, septembar snimali. Trudili smo se da pokrijemo teme koje nisu od trenutnog značaja. Tako da imamo dosta materijala za montažu. Mnoge kolege se žale da ima financija, ima novca, ali oni prosto nemaju šta da snimaju. Mi smo, znači, s jedne strane radili unapred, a sa druge strane i za RTV i za RTS smo pokrenuli posebne formate emisija koje bi mogle da nose zajednički naziv i u originalima i u povratnoj karti, zajednički naziv Svet u kome živim. Tako da smo krenuli da radimo viber emisije u kojima predstavnici naše dijaspore i značajne ličnosti sveta komentarišu događaje vezane za pandemiju, za izbore u Americi, za terorizam u Evropi, tako da tu na neki način pokušavamo da damo taj element aktuelnosti u oba serijala.
Iz Matice još jedna vest. Srbin, Francuz, veliki humanitarac Arno Gujon imenovan je za vede direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Arno Gujon je bio gost emisije Večera zajedno. Neposredno pre korone, krajem februara ove godine, u razgovoru sa Anom Tomašević sumirao je 15 godina svog humanitarnog rada. Slušamo insert iz tog razgovora.
Ušli smo u novu godinu, a ona je u stvari 15. jubilarna godina kako se vi bavite humanitarnim radom. I sada kad pogledate unazad, kako biste vi sumirali ovaj period za vama?
Prošlo je brzo, neverovatno brzo, kad kažete 15 godina, nemam osjećaj da je prošlo toliko vremena i nisam, s druge strane, pretpostavio kad sam osnovao humanitarnu organizaciju Solidarnost za Kosovo 2004. godine, kad sam imao 19 godina, da ću i 15 godina biti i dalje tu. Nekako sam mislio da će naša pomoć biti potrebna na početku, a da će se situacija znatno poboljšati, da će ulaganja iz sveta, iz Evropske unije biti ogromna, da će se situacija odnosno poboljšati, da će ljudi bolje živeti i da samim tim naša pomoć će biti nepotrebna i nažalost nije to slučaj. Naša pomoć je i dalje potrebna, možda više nego ikada, i ljudi u enklavama na Kosovu i Metohiji žive u veoma teškim, nehumanim uslovima, tako da smo i dalje tu da im pomažemo. Iako treba, i za 15 godina ćemo biti tu, jer dok god bude naša pomoć bila potrebna, mi ćemo da budemo uz njih. Znam da Srbi na Kosovu i Metohiji neće odustati, na nama je da ih ne napustimo i to je ono što želimo da istrajimo. Mislim da je tajna svega istrajnost. Nismo bili ni najiskusniji, ni najpametniji, nismo imali nikakvih sredstava kad smo pokrenuli, moji brati i ja, kad smo bili studenti tu organizaciju, ali smo imali ogromnu želju, ogromnu volju, motivaciju i istrajali smo 15 godina i onda smo uspeli da napravimo jednu od najvećih humanitarnih organizacija koja pomaže Srbima na Kosovu i Metohiji u saradnji sa eparhijom Raško-Prizrenskom.
Broj donatora, ljudi koji osjećaju potrebu da pomažu se, pretpostavljam, iz godine u godinu povećavao, a ovo neka bude mala digresija, zato što kad ste dolazili u Radio Beograd, zastali ste kod knjige profesora Dragana Stojanovića, koja nama stoji na ulazu u zgradu, i ispričali ste mi da je on jedan od tih anonimnih NN darodavaca pomoći. Lepo je da i slušaoci znaju da im ispričate.
Jeste, Dragan Stojanović, koji je poznati pisac i profesor opšte književnosti, je dobio jednu nagradu za svoju knjigu Kćerka španskog borca. I kad je dobio nagradu, on je odlučio sa svojom suprugom da pokloni celokupan iznos, koji nije mali iznos, to je nekoliko hiljada evra, celokupan iznos mojoj humanitarnoj organizaciji. Tako da je to znak velikog poverenja, velike darežljivosti, i on pri tom je hteo da to ostane tajno, anonimno. Ja sam mu rekao da mislim da se dobrota širi kad se zna za dobrotu. Kad je nešto loše, svi pričaju o tome, to je na naslovnim stranicama svih dnevnih novina, to je u dnevniku, a kad je nešto dobro, uglavnom se ne govori toliko o tome. I onda imamo utisak da je sve zlo oko nas, da nas zlo okružuje. Mislim da ima mnogo više dobrih, plemenitih ljudi nego zlih, nego više pričamo o tim zlim ljudima i zlim akcijama nego o dobrim. Tako da kad je jedna dobra akcija, treba govoriti o njoj. I uspio sam da ga ubedim da malo pričamo o tome, i on je prihvatio, tako da eto, verujem da se na taj način dobrota širi. Nije sad da ga hvalimo kao čovekar, i da hvalimo njegovu dobrotu i darežljivost, i da je on uspio da pretvori svoj talenat za pisanje u konkretna dela za Srbe na Kosovu i Metohiji, i to je sjajno.
Pretpostavljam da je jedna od najlepših stvari humanitarnog rada susret sa sličnim humanim ljudima.
Jeste, da.
Šta biste vi posebno izdvojili na ovom 15 godina dugom putu?
To je susret sa ljudima kojima smo pomagali na Kosovu i Metohiji, koji su postali deo naših života, i govorim mi zato što nisam sam u toj organizaciji, oko nas je 12.000 donatora, to je nekoliko stotina volontera koji su došli na Kosovo, koji su bili, a ja sam samo taj koji organizuje to, ali ja sam jedan od njih, i svi mi. Mislim da nisam upoznao Srbe na Kosovu i Metohiji, ne bih danas bio ovde. Oni su odgovorni zašto sam 15 godina kasnije dalje tu. Zato što su oni promenili moj život, oni su promenili moj pogled na svet i pokazali mi put humanosti, solidarnosti i istrajnosti, zato što su oni veoma istrajni. Tako da to je susret ponekad sa jednom bakom sa kojom razmenjujete samo nekoliko reči, ali nekad neću zaboraviti na početkom, kad smo počeli, tek počinjali, ona mi je rekla: dođite opet da nas vidite i da nemate nikakve humanitarne pomoći, zato što je vaše prisustvo nama važno. To je nešto što ne zaboravljate, ne mogu to da zaboravim. To su susreti također sa donatorima, sa ljudima koji nemaju mnogo, ali daju iz svog džepa da bi pomogli njima nepoznatim ljudima. Imali smo pre sada 2-3 godine pismo jednog donatora koji je bio dosta star, i on je napisao: izvinite, svake godine šaljem 50 evra, ove godine ne mogu zbog, naveo je razlog, evo šalim 20 evra. Evo, takvo pismo ne možete da zaboravite, da neko se izvinjava što svake godine šalje nešto, a sad mora da šalje malo manje. I onda mislim da smo napravili jednu zajednicu ljudi koji pomažu, ljudi koji dobijaju tu pomoć ili koji uzvraćaju svojom ljubavlju za dobijenu pomoć, i onda iako se ne znamo svi lično, znamo da smo deo tog lanca solidarnosti koji kreće iz Pariza, iz Francuske, koji ide do svakog sela na Kosovu i Metohiji.
U prvom obraćanju posle imenovanja na tu dužnost, Arno Gujon, novi VD direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, poručio je da će se boriti svim snagama za očuvanje i razvoj duhovnog, nacionalnog i kulturnog položaja srpskog naroda izvan matice, njegovo ekonomsko i kulturno umrežavanje sa Srbijom i očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
Sa vama su ovog petka bili Saša Hajdin, Radmila Dujaković i Gordana Gligorić-Gagović. Želimo vam prijatno veče uz programe Radio Beograda.